7-8 мая адбудзецца падарожжа пантыфіка на поўнач Італіі, у Аквілею і Венецыю. Падарожжа пройдзе пад дэвізам «Умацуй нашу веру», аб гэтым сказаў сёння журналістам патрыярх Венецыі кардынал Анджэло Сколла. Іерарх распавёў, што нагодай для падарожжа стала падрыхтоўка да другога мясцовага касцёльнага спаткання паўночнай Італіі, якое адбудзецца ў красавіку наступнага года, а таксама адкрыццё адноўленай бібліятэцы «Марцыянум» у Венецыі. План падарожжа Бенедыкта XVI уключае спатканне з мясцовым духавенствам, святую імшу на плошчы святога Юліана де Местры каля Венецыі і супольную з вернікамі малітву «Анёл Панскі». Акрамя таго, папа прыме ўдзел у двух спатканнях. Першае пройдзе ў базыліцы святога Марка з прадстаўнікамі мясцовай каталіцкай супольнасці, а другое – з дзеячамі культуры, мастацтва і эканомікі. Падчас другога спаткання пантыфік паблагаславіць адкрыццё нядаўна адрамантаванай венецыянскай бібліятэцы.